Valodas prasmes A1 līmenis. Otrais uzdevums. Klausies ģimeņu nometnes vadītājas sarunu ar Kārli. Atzīmē, vai atbilde ir pareiza, jā, vai nepareiza, nē. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Labdien, Kārli!
Labdien!
Vai tu nometnē esi kopā ar visu ģimeni?
Es atbraucu ar tēti un mammu, jo māsai sāpēja kakls. Viņa palika laukos pie vecmāmiņas.
Cik gadu ir tavai māsai?
Viņai ir 5 gadi un viņa iet bērndaržā. Bet es mācos 6. klasē.
Kur dzīvo tava ģimene? No kurienes jūs atbraucāt uz nometni?
Mēs esam no Kuldīgas, bet agrāk mēs dzīvojām Rīgā.
Man ļoti patīk suņi, un es priecājos, ka nometnē arī ir suņi. Vai tev arī ir kāds mājdzīvnieks?
Mums arī ir suns, taču viņš kopā ar māsu ir laukos pie vecmāmiņas.
Kā tu domā, kas tev patiks nometnē?
Es ļoti gaidu sporta spēles un gribu zīmēt ģimenes portretu. Man mamma ir māksliniece. Domāju, ka mēs uzzīmēsim skaistu ģimenes portretu.
Kuras sporta spēles tev patīk?
Man patīk futbols. Es spēlēju arī savas skolas futbola komandā.
Lai veicas futbola spēlē!
Paldies!